Kiitoksia ystävällistä kutsusta tulla näille päiville mukaan. Tämä on äärimmäisen noloa, että minä tulen pitämään viimeistä luentoa, enkä ole kuullut ainuttakaan edellisistä. Ja semminkin, kun koko tänään aamupäivän te olette täällä puhuneet ja keskustelleet siitä aiheesta, mistä minun pitäisi nyt viimeisellä luennolla vielä puhua. Minun oli määrä ilman muuta olla täällä koko päivät mukana ja aamupäiväkin, mutta sattui semmoinen yhteensattuma, että täällä aamupäivällä oli vain yksi piispa puhumassa, mutta minä olin palaverissa, se oli 4 piispaa ja sehän tietenkin voitti se toinen palaveri sen tähden. Ei vaan, olin siis välttämätön velvollisuus tässä päällä, mutta olen kylläkin Erkki Rannan kanssa keskustellut siitä, mitä hän on täällä aamulla opettanut ja lukenut piispa Pihkalan luennon etukäteen. Siitä huolimatta koen nyt pudonneeni ikään kuin tyhjän päälle ja kuunnelkaa minua sillä tavalla, että en tiedä mistään mitään, mitä te olette täällä puhuneet. Ja luultavasti puhun kaikki samat asiat uudestaan, mitkä on jo kertaalleen käyty läpi. Kaiken uhallakin hiljennymme ensin rukoukseen. Herra, me kiitämme, että saamme näistä vaikeista ja tärkeistä asioista keskustella. Me rukoilemme, että Pyhä Henki johtaisi meitä, kun me arvioimme ilmiöitä, liikkeitä, sanomaa, kun me arvioimme tämän ajan hengellistä elämää, anna meille siihen taivaasta tulevaa viisautta ja hengen johdatusta. Anna sitä tänäänkin tässä hetkessä. Aamen. Siis aihe henkien erottaminen tänä aikana, joka on oikeastaan 4 Raamatun kohdassa sanottu. Osa näistä ainakin Erkki Ranta on aamulla jo käsitellyt, mutta toistan ne. Sanoisinko 4 klassista Raamatun paikkaa, joita ei voi sivuuttaa silloin, kun puhutaan tästä aiheesta. Ensimmäinen 1 Kor 12:10, joka on itse asiassa se ainoa kohta, jossa henkien erottamisesta puhutaan. Se on uudessa käännöksessä sanottu näin. Joku saa kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Kyseessähän on tämä armolahja luettelo 1 Kor 12:8-10. Siellä on siis armolahjana mainittu henkien erottamisen armolahja. Toinen Raamatun kohta on 1 Kor 14:29, siis tässä vaiheessa vain luettelen näitä. Samoin profeetoista saa esiintyä vain 2 tai 3 ja toiset arvostelkoot. Siis profetoimisen yhteydessä ja ei liene väärin sanoa ylipäätänsä armolahjojen käytössä, ylipäätänsä hengellisen elämän keskellä seurakunnassa tämä pätee. Kun jotkut profetoivat, julistavat, opettavat, esiintyvät, niin toisten pitäisi arvostella. Tämä on tärkeä Raamatun paikka, sillä monta kertaa meidän kristillisessä kielenkäytössämme sana arvostella saa negatiivisen sävyn, ei saa mennä arvostelemaan puheita, tai ei saa mennä arvostelevalla mielellä. Ja tämä on tietenkin totta, että parempi on mennä sillä mielellä, että minä kuuntelen, mitä Jumala minulle tänään tämän päivän puhujien kautta puhuu. Mutta samalla pitäisi arvostella, tai minun mielestäni vähän parempi suomalainen sana voisi olla arvioida. Arvioida kaikkea kuulemaansa, näkemäänsä ja kokemaansa, jotta ei olisi vikaan vietävissä ja että pystyisi erottamaan, mikäli mahdollista, oikean ja väärän. 3. Raamatun paikka, 1 Tessalonikalaiskirje, 5. luku, jakeet 19:21. 1:5-19, älkää sammuttako henkeä. Älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Tässä siis samansuuntainen käsky ja tässäkin se liitetään profetoimiseen. Mutta voi ilman muuta pitää sisällään ajatuksen kaikesta julistuksesta, toiminnasta seurakunnassa. Tässä painopiste on älkää sammuttako henkeä. Eli me voimme tietenkin liiallisella arvostelullamme myöskin sammuttaa henkeä. Mutta joka tapauksessa meidän pitää koetella ja pitää se, mikä on hyvää. Ja neljäs Raamatun paikka, 1. Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 1-3. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki. Tässäkin siis koettelemiskehoitus ja kriteeriksi sanotaan, että tunnustaa Jeesuksen lihaan tulleeksi. Minä ajattelen, että tämä ei tarkoita sellaista mekaanista testiä, josta jossakin kuulee käytettävän, että kysytään, tunnustatko Jeesuksen lihaan tulleeksi, jos toinen vastaa, kyllä hän on oikeassa, jos toinen vastaa, ei hän ole väärässä. Ei se tällä tavalla varmastikaan toimi, vaan pikemminkin painopiste on siinä, että mitä ajattelemme Jeesuksesta. Opetus Jeesuksesta on polttopisteessä, jos hänestä opetetaan väärin, ollaan väärässä, jos hänestä opetetaan oikein, ollaan oikeassa. Nämä neljä Raamatun kohtaa siis antavat meille kehotuksen koetella, arvioida ja tutkia sitä, mitä me kuulemme ja näemme. Raamatun kohtia voitaisiin tietenkin ottaa paljon lisääkin, mutta sitten mentäisiin jo niin kuin ikään kuin toiselle sektorille, lähdettäisiin esimerkiksi etsimään sellaisia Raamatun paikkoja, joita on paljon, joissa varoitetaan vääristä profeetoista, joissa sanotaan harhaoppisen ihmisen karttamisesta ja erilaisista saatanan hengestä ja nimissä tulevista ilmiöistä. Tällaisia varoituksia Raamatusta toki löytyy paljon lisää. Mutta sitten voisimme näillä Raamatun kohta linjalla edetä myöskin toiseen suuntaan. Nimittäin löytyy tällaisiakin paikkoja. Nyt tietenkin kohderyhmä ja painopiste on eri paikassa. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 14 ja 15 luku, koko luvut, mutta sieltä joku jae, puhuvat siitä, että kristittyjen keskuudessa on erilaisia mielipiteitä, erilaisia korostuksia, erilaisia näkemyseroja, ja näistä sanotaan esimerkiksi näin, roomalaiskirje 14.1, hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Ja sen jälkeen luetella on erilaisia tapauksia. Joku syö jotakin ja joku ei syö jotakin. Joku pitää jonkun päivän parempana kuin jonkun toisen. Ja näihin asioihin Paavalin viesti on tämä, älkäämme tuomitko toisiamme. Katsokaa, ette te saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. Jopa näin roomalaiskirje 15.1. Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi, ja vahvistettava häntä. Tämän suuntaisia Raamatun kohtia myöskin löytyy, ja aika mielenkiintoinen mielestäni tässä yhteydessä on Filippiläiskirjan 1. luvussa Paavalin maininta eri tavalla ajattelevista tai toimivista. Hän nimittäin sanoo näin, Filippiläiskirja 1.15. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelun halusta epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Ja sitten hän sanoo näin. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Tämä on hiukan yllättävä kommentti Paavalilta, joka toisaalta vetää jyrkin sanakäänteen rajaa vääriin oppeihin ja vääriin motiveihin. Tässä kuitenkin tuntuu sanovan, että jossain kohdassa on seinät vähän leveämmällä ja katto vähän korkeammalla, kunhan Kristusta julistetaan. Jos motiivit ei ole viimeisen päälle puhtaat, mitä silloin väliä antaa mennä vaan. Siis tämäkin korostus häneltä löytyy. Tällälle linjalle kuuluisi ehkä sekin Raamatun paikka, tämä Raamatun paikkojen luettelemiseni tässä vaiheessa loppuu tähän. 1 Pietari 4:8. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Tämä ohje, joka on muuallakin, on mielestäni myöskin tavattoman tärkeä. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Ja tässä kohdassa minulle usein tulee mieleen se Thomas Wilcoxin Hunajan pisarassa oleva lause, jossa hän sanoo, että ole tarkka omista synneistäsi, mutta pitkämielinen suhteessa toisten synteihin. Tämä korostus meillä pitäisi koko ajan näissä arvioimisasioissa olla erittäin tarkka suhteessa siihen, mitä minä uskon ja opetan ja elän. Mutta hyvin rakkaudellinen, ymmärtäväinen ja anteeksi antava siihen, mitä näen toisten elämässä. Meillä on nimittäin taipumusta päinvastaiseen. Omassa elämässä saa vipata kuinka paljon tahansa, mutta toisia koristetaan kurkusta heti, kun tulee pikkusenkin jotakin väärää korostusta. Tässä olivat ikään kuin taustaraamatun paikat, joiden valossa pohdin tätä asiaa. Ja kun kysyn aluksi, mistä henkien erottamisessa sitten olisi kysymys, niin minulla on tämmöinen käsitys asioista, että hengellinen tai hengelliseltä näyttää, sanotaan näin tässä vaiheessa, uskonnollinen toiminta, julistus, lahjat ja niin edelleen, ne voivat kummuta ikään kuin kolmesta lähteestä. Näinhän on perinteisesti sanottukin usein. Ne voivat tulla Jumalasta, ne voivat tulla tavallaan ihmisestä itsestään, eräänlaisena sielullisena ihmisen hengen tuotteena, ja kolmanneksi perkeleestä. Ja jos tämä on totta, tietenkin se on pikkusen tulkinnanvarasta, mitä tälle keskimmäiselle osastolle tehdään, mutta jos tällä tavalla ajatellaan, niin minusta se helpottaa näiden asioiden ymmärtämistä. Nimittäin, kun me tarkastelemme esimerkiksi erilaisia ilmiöitä, joista täällä on kuulemma eilen ja tänäänkin paljon puhuttu, ja minäkin vielä puhun, niin näitä ilmiöitähän on kaikkialla ja kaikissa uskonnoissa ja pakanauskonnoissakin aivan vastaavia kuin kristinuskossa, ja siitä meidän on suhteellisen helppo sanoa, että se on pahasta hengestä. Se ei ole Jumalan hengestä, pakana uskontojen keskuudessa, se on perkeleen hengestä. Mutta tänään me emme varsinaisesti puhu tästä. Sitten kun me tulemme kristillisen seurakunnan piiriin, jossa sanotaan nyt näin lähtökohtana, että semmoisen suhteellisen normaaliin kristilliseen toimintaan, jossa nyt sitten vähän saattaa vipata jostakin, niin kuin meillä kaikilla vippaa, mutta kuitenkin missä Jeesuksesta puhutaan ja Raamattu ja suurin piirtein vielä luterilainen tunnustuskin ovat kohdallaan. Kun me puhumme tällaisista ilmiöistä, niin silloin me olemme tekemisissä niin sanoakseni näiden kahden ensimmäisen vaikutuksen kanssa. Siellä Jumala toimii todennäköisesti ja toivottavasti. Oikeastaan varmastikin, jos Jumalan sanaa saarnataan vaikka huonostikin. Mutta sitten siellä on aina mukana ihmisen sielullisuus, ihmisen oma tällainen psykofyysinen kokonaisuus, julistajana, julistuksen vastaanottajana, reagoijana. Nämä kaksi ovat koko ajan mukana pelissä. Ja nyt jos ymmärrän oikein, niin Raamatun kehoitukset arvostelemiseen, esimerkiksi profetoimisen arvostelemiseen, tarkoittaisivat sitä, että meidän pitäisi edes jonkinlaisella sihdillä pystyä eroittamaan nämä kaksi ensimmäistä toista. Tietenkin tämä kolmaskin, tämä perkeleen toiminta, mutta jos me nyt oletamme, että sitä pääsääntöisesti ei ole siellä, missä Jumalan seurakunta kokoontuu. Voi ollakin, mutta pääsääntöisesti ei ole. Niin, mutta siellä on tämmöistä sielullista ihmistä manipulointia, kaikenlaista, mikä on tämmöistä ihmisen oman hengen tuotetta. Jos me yritämme näitä erottaa toisistaan, niin me jo lähtökohdissamme voimme arvella, että mitään kovin absoluuttista jakajaa me emme pysty sanomaan, tässä menee viiva, tämä on Jumalasta, tämä on ihmisestä. Ja silti sitä rajaviivaa meidän tietyssä mielessä pitäisi etsiä, jotta me emme nielaisi mitä tahansa pöhlöyksiä ja ajattelisi kaikkea Jumalan toiminnaksi, joka sitä ei ole. Niinpä tämmöinen eri henkien erottaminen, se voisi tarkoittaa toisaalta siis Jumalan henki ja perkeleen henki, mutta toisaalta Jumalan henki ja ihmisen henki. Siis tällainen, niin kuin sanotaan, että meissä on eri henki, niin sillä ei välttämättä tarkoita, että sä oot perkeleestä ja minä Jumalasta, vaan että meillä on erilainen, jotenkin näissä hengellisissä yhteyksissä on eri henki, emme niin kuin löydä yhteistä säveltä. Ja tässä merkityksessä tällainen erilainen henki, ihmisen henki, Jumalan henki, missä se raja kulkee, sitä yritetään tänään pohtia. Ja nyt kun Raamattu näistä asioista puhuu, niin se toisaalta sanoo, että on olemassa armolahja, jolla voidaan tätä asiaa käsitellä. Armolahjathan ovat Jumalan antamia, yliluonnollisia kykyjä asioiden erottamiseen, jossa siis ilman jotain luontaista taipumusta joku kykenee tässä tapauksessa erottamaan henkiä toisistaan. Siis armolahjat perusteiltaan ovat sellaisia, että Jumalan henki antaa ihmiselle jotakin, jota hänellä ennestään ei ole. Toisaalta minulla on semmoinen käsitys, kun olen tätä armolahja-asiaa Raamatusta yrittänyt tutkailla, että useissa tapauksissa, erittäin monissa tapauksissa, kun Jumala antaa jonkun armolahjan, niin hän liittyy jo ihmisessä oleviin luontaisiin lahjoihin. Eli että ihmisen omat niin sanotut taipumukset, nehän ovat Jumalan lahjoja nekin. Ei ne mistään muualta tule kuin Jumalasta. Niin Jumala liittyy, esimerkiksi, mä arvelen näin, mä en ole varma tästä, että jos joku on herkkä, luontovarustukseltaan herkästi vaistoa ihmisten mielialoja, ihmisten tunteita, voi olla, että Jumala tällaiselle ihmiselle antaa henkien erottamisen armolahjan. Se liittyy hänen luontaiseen herkkyyteensä, kykyyn erottaa asioita, joista toinen, joka on vähän krovimmin rakennettu, ei havaitse minkäänlaista eroa. Se menee, kaikki menee vielä samaan pakettiin, kun toinen jo vaistoaa tämmöiset erot. Näin ollen voisi olla, että Jumala siis varustaa meitä erilaisilla lahjoilla jo sen mukaan, mitä meillä on ikään kuin näitä luontaisia taipumuksiamme, mutta ei välttämättä. Jumalahan on tietenkin täysin suvereeni toimimaan tässä juuri niin kuin hän haluaa. Ja jos näin on, niin vaikka ei olisikaan, niin tämä henkien erottamisen armolahja tulee hyvin lähelle sitä, mistä Raamattu toisaalta puhuu hebrealaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 14. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille, he ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Eli jokaisen kristityn pitäisi kasvaa erottamaan oikea ja väärä. Jokaisen kristityn pitäisi kasvaa ja sekä hengellisen kokemuksen että Jumalan sanan ja kristillisen opin tuntemuksen kautta oppia erottamaan oikea ja väärää. Mutta joillekin Jumala voi antaa vielä erityisen lahjan tehdä tätä samaa. Ja nyt kummassakaan tapauksessa kyse ei ole mistään absoluuttisesta kyvystä. Toisin sanoen, olettakaamme, että minulla on joku ystävä, jolla on henkien erottamisen armolahja. Minulla on sellaisia. Niin siitä ei seuraa, että mä voisin aina kysyä hänet, että hei, nyt tuolla on tommoinen, että kerros nyt, missä hengestä se on. Ei ole olemassa tämmöistä absoluuttista kykyä, että aina voisi pamata, joo, se on tommoista, se on tommoista, se on tommoista. Joku valo syttyy välittömästi. Ei sellaista ole olemassa. Vaan vaikka kuinka olisi armolahja, ja tämä koskee kaikkia armolahjoja, niin niiden käyttämisessä voidaan tehdä virheitä. Niidenkin käyttäminen tulee inhimillisen suodattimen kautta. Ja niissäkin asioissa voidaan siis mennä metsään. Mutta armolahja on olemassa ja tämmöinen harjaantumisvelvoite on olemassa ja ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja niitä molempia ikään kuin täytyy käyttää seurakunnassa mahdollisimman paljon, jotta erotettaisiin oikeata ja väärää. Seuraavaksi kysyn, millä tavalla sitten voidaan arvioida. Täytyyhän olla jotain arviointikriteerejä. Kun me mietimme jotain tapahtumaa, ilmiötä, julistusta, niin millä kriteereillä me arvioisimme? Ja minä nyt tänään ajattelen, että me voimme silloin kiinnittää huomiotamme kolmeen seikkaan. Ensinnäkin sanoman sisältöön, siis pitää olla puhuttua sanomaa, jota arvioidaan. Toiseksi hedelmiin ja kolmanneksi ilmiöihin. Ja nyt nimenomaan otan tämän ilmiöt sen takia, että se on tässä meidän näiden päivien keskustelussamme varmaan aika oleellinen. Siis sanoman sisältö yksi, hedelmät toinen ja ilmiöt kolmas. Ja lähden kelaamaan tätä nyt täältä takaperoisessa järjestyksessä ja pohdin ensin muutamalla sanalla näitä ilmiöitä sen valon mukaan, mikä minulla tähän asiaan on. Kun me puhumme ilmiöistä, niin silloin on siis kysymys jostakin, mikä näkyy ja kuuluu, jostakin sellaisesta, jota seurakuntien elämässä joko on tai ei ole. Ja sitten tämmöistä ikään kuin minkälaista menoa seurakunnissa on. Jossain on vauhdikkaampaa, jossain on rauhallisempaa. Ja nyt ensimmäiseksi, mistä me emme voi tehdä päätelmiä, kun nyt me olemme täällä ilmiöalueella. Mistä me emme voi tehdä päätelmiä Jumalan hengen työstä, niin me emme voi päätellä sitä puhujan puheen innokkuudesta tai innottomuudesta. Me emme voi tehdä sitä puheen volyymista, emme laulujen reippaudesta tai hitaudesta, emme tunnelman värikkyydestä tai värittömyydestä, emme kannattajien tai seurakuntalaisten vouhotuksesta tai sen puutteesta, emme puhujan persoonallisista ominaisuuksista, emmekä edes kravatin väristä. Siis mitkään tällaiset ulkonaiset seikat, jotka siis kyllä kuuluvat, niin niillä ei voi mitata, onko Jumalan henki toiminnassa vai ei. Tämä on meille kai itsestään selvää, mutta mielestäni se on tärkeää sanoa, sillä aina silloin tällöin kuulee tämmöisiä kommentteja, että siellä ikään kuin tästä menosta päätellään, että Jumalan henki toimii. Siellä, missä on paljon menoa ja meininkiä ja tapahtumaa ja tunnelmaa, niin Jumalan henki toimii. Eihän se tietenkään automaattisesti näin ole. Voi olla, että Jumalan henki toimii, tai voi olla, että Jumalan henki ei toimi. Ei se meininki sitä ratkaise. Samanlaista menoa ja meininkiä me löydämme jostakin aivan muualta. Voimme mennä vaikka rock-konserttiin tai pakanauskonnon juhliin, niin tunnelma voi olla sama. Se ei ratkaise asiaa. Eikä myöskään niin päin, että jos jossakin on toimintaa, ja minusta tämäkin on tänä meidän karismaattiskorosteisena aikana painokkaasti sanottava, että jos jossakin on toimintaa, josta puuttuu täysin tällainen ylistyslaulut ja tämmöinen tunnelma ja meininki, vaan se on hiljasta ja rauhallista ja yksinkertaista monotonista raamatulukua ja tylsiä puheita, Jumalan henki voi toimia siellä. Aivan samalla tavalla kuin siellä, missä on paljon menoa. Siis tämä ei ole mittari. Ja me tiedämme sen esimerkiksi siitä, että jos me seuraamme oman kirkkomme historiaa, niin meillä on niin erilaisia herätyksen aikoja. On sellaisia herätyksen aikoja, joissa on valtavasti tämä ulkonaista ja näkyvää, mutta on myöskin sellaisia herätyksen aikoja, joissa sitä ei ole. Ja kuitenkin ihmisiä tulee uskoon, Jumalan henki toimii. On erilaisia, se on herätyskin eräänlaista aaltoliikettä tässä mielessä. Niin, siis ilmiöt eivät sinänsä, taikka tämä näkyvä tunnelma itsessänsä ei ratkaise asiaa puoleen eikä toiseen. Ja myöskin ajattelen, että kun me tätä ilmiöasiaa tarkastelemme Raamatusta, niin meidän ei pitäisi lukea Raamattua, jos nyt rohkenen sanoa näin, liian fundamentalistisesti. Ja nyt tarkoitan erästä nimenomaista asiaa. Nimittäin kun me puhumme näistä kaatumisista hengellisissä kokouksissa, niin olen havainnut, että muutamat ovat kirjoittaneet, että Raamatun mukaan ei saa kaatua selälleen, pitää kaatua mahalleen. Jos kaatuu selälleen, niin se on epäkristillistä. Jos kaatuu mahalleen, niin se on oikein. Minusta tässä luetaan Raamattua väärin. Ei Raamattu anna ohjeita siitä, mihin päin saa kaatua. Ja ylipäätänsä tämän tapaisista asioista Raamattu, sikäli kuin ymmärrän, ei oikeastaan anna meille suoranaista vastausta.
onko kaatuminen hengellisessä kokouksissa oikein vai väärin. Minä itse ajattelen sen kuuluvan semmoisen siihen piiriin, että Jumalan henki todellakin voi aiheuttaa sitä, että polvet notkahtaa, ihminen menee kumoon. Ilman muuta Jumala voi toimia näin. Ja siitä huolimatta usein kokouksissa siihen saattaa liittyä tänne sielullinen mekanismi, että kun sitä tapahtuu ja kun sitä ikään kuin odotusta on ilmassa, niin sitten myöskin kaadutaan. Minun arvioissani tämä, että mä panen sitä osittain tänne sielullisuuden puolelle, ei merkitse, että se olisi itsessään jotenkin väärää. Nimittäin ajattelen, että tämä ihmisen sielullisuus ja tämä psykofyysinen kokonaisuus, se on koko ajan muutenkin pelissä. Että ei meidän pidä asettaa toisaalta sitten ihanteeksi sellaista, että missään ei tapahdu mitään näkyvää koskaan, kukaan ei hievahdakaan paikaltansa. Ei sekään mikään ihane ole. Jos ihminen reagoi jollain tämmöisellä fyysisellä tavalla, niin se ei myöskään tee vääräksi sitä, joskaan ei välttämättä oikeaksi. Raamatussahan ei juurikaan kaatumisista kertoilla. Ilmestyskirjan 1. luvun Johanneksen kaatuminen Jeesuksen edessä on lähes ainoita kohtia, mutta ei sieltä kaikkiin muihinkaan tämän tapaisiin asioihin anneta ohjeita. Voimme kuitenkin kysyä, että siis erilaista hurmosilmiöistä Raamattu kuitenkin puhuu. Esimerkiksi 4. Mooseksen kirjan 11. luvussa on tunnettu kertomus siitä, että Mooses sai Jumalan henkeä, jota sitten Jumala jakaa lisää niille 70, jotka hän ottaa käyttöönsä tähän Mooseksen apujoukkoihin. 4. Mooses 11. Siellä jakeessa 25 sanotaan, että kun henki laskeutui heihin, siis näihin 70, tosin sieltä muutama puuttui, he joutuivat profeetalliseen hurmokseen, näin tämä uusi käännös sen sanoo. Mitä siellä tapahtui, ulkonaisesti emme tiedä. Mutta kun kerran tämmöinen lause on, että he joutuivat profeetalliseen hurmokseen, niin meidän kai täytyy olettaa, että jotain tapahtui. Jotain, joka näkyy tai kuuluu tai molempia. Siis mahdolliset ihmiset joko kaatuilivat tai hyppivät tai pomppivat tai puhuivat kielillä tai käyttäytyivät oudosti. Jotain tällaista tapahtui, koska he joutuivat hurmukseen. Oliko se hyvä vai paha? Katsotaan, mitä teksti sanoo tässä yhteydessä. Seuraava lause kuuluu: myöhemmin tätä ei heille enää tapahtunut. Siis se hurmosilmiö oli tällainen kertakäyttöjuttu, se tapahtui, mutta se ei toistunut tai siitä ei tehty vakituista kokousmuotoa niin, että jatkuvasti tässä tilaisuudessa olisi tapahtunut samoin. Mutta leiriin oli jäänyt 2 miestä, jotka eivät olleet paikalla, ja kun he tulivat paikalle, niin henki laskeutui myös heihin, vaikka he eivät olleet menneet teltalle, he joutuvat hurmoksiin leirissä. Eli tämä ilmiö tarttuu. Näillä ilmiöillä on tällainen piirre, että ne tarttuvat. Ja sitten tulee 2 mielenkiintoista reaktiota asiaan, kun me voimme pohtia oikein vai väärin. Tässä on 2 Jumalan kansan johtajaa, joilla on päinvastainen tulkinta tähän asiaan. Joosua, Nuunin poika, kiirehtii sanomaan: Mooses, herrani, tee siitä loppu. Joosuan reaktio on, että tämä on ihan väärää tai tylsää, tämmöistä älköön tapahtuko, lopetettakoon nopeasti tämmöiset hurmosilmiöt keskuudestamme. Mutta mitä Mooses sanoo? Mitä syytä sinulla on kiivailla minun puolestani? Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran hengen? Minusta tässä kiintoisaa on se, että 2 hengellistä johtajaa, jotka kumpikin ovat oikeita johtajia, jotka kumpikin ovat Jumalan kansan johtajia. Heillä on eri tulkinta tästä ilmiöstä. Joosuan tulkinta on se, että tässä on jotain pahaa, stop, kielletään. Mooseksen tulkinta on antaa mennä vaan, kaikille sama, tämä on hyvä juttu. Ja kumman kannalla sitten meidän pitäisi sivusta tarkkailijoina olla, luulakseni Mooseksen tässä tapauksessa, sikäli että Mooses on tämän kansan ykkösmies ja hänen ikään kuin tämä viimeinen tulkintansa jää voimaan. Mutta samalla se osoittaa meille sen, että nämä ilmiöt ovat vaikeasti tulkittavia ja niistä voidaan olla montaa mieltä, eikä se ole kovin vakava asia tässä tapauksessa. Tämä näyttää siltä. Ja sitä paitsi, sanon uudelleen, tästä ei tullut vakituista kokouskäytäntöä. Siihen tuli tällainen hurmos, joka tuli ja meni, eikä se myöskään, niin kuin me myöhemmistä kertomuksista näemme, tehnyt näitä hurmoskokemuksen saaneita yhtään paremmiksi tai hengellisemmiksi tai kuuliaisemmiksi kuin ennen, sillä he olivat kohta tämän jälkeen vastustamassa Joosua ja Kaaleppia tässä pyhän maan valtausasiassa. Eli sama porukka, joka oli äsken hurmoksessa, oli sitten kohta toimimassa Jumalan sanaa vastaan. Tämä mahdollisuus on aina olemassa. Ja se on meillä muistutuksena, että nämä ilmiöt, silloinkin kun ne ovat aitoja ja Jumalasta, eivät tee meistä parempia kristittyjä. Vanhassa testamentissa hurmoskokemus kerrotaan myöskin Saulin elämästä. Ensimmäisen Samuelin kirjan 10. luvussa Saul joutuu hurmokseen
tilanteessa, jossa hän on sisäisesti luopunut Jumalasta. Jälleen se antaa meille muistutuksen, että Hän on Jumalan käytössä ja Jumalan henki valtaa hänet ja tapahtuu tällainen hurmosilmiö oikein ehkä, mutta myöhemmin
Saul Jumalasta luopuneena kokee saman ilmiön ja silloin se on jo tällainen niin kuin väärässä käytössä oleva ilmiö. Tässä testamentissa,
ehkä tässä yhteydessä viittaisin siihen, että Paavali, joka toisaalta sanoo, että esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvussa, että juutalaiset ja kreikkalaiset vaativat ihmeitä ja tunnustekoja, mutta hän korottaa ristiinnaulittua Kristusta. Ja siis näyttää ikään kuin ottavan pikkuisen etäisyyttä näihin ihmeisiin ja tunnustekoihin. Niin toisaalta sama Paavali erittäin painokkaasti ja monessa yhteydessä puhuu tunnusteoista ja ihmeistä myönteisessä sävyssä. Ja mainitsen 3 kohtaa. Ensimmäisen
toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa
jakeessa 12 hän sanoo: olenhan teidän keskuudessanne todistanut olevani oikea apostoli, kun olen tehnyt tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä yhden toisensa jälkeen. Tämän hän muuten sanoo sen jälkeen, kun hän on juuri edellä puhunut pistimestä lihassa. Hän on edellä todennut, että ettei hän niin erinomaisten ilmestysten tähän ylpeilisi, hänelle on annettu piikki, joka pistää häntä ja nöyryyttää ja painaa pienelle paikalle. Mutta heti kohta hän kuitenkin sanoi, että kyllähän minulla on ollut tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä. Siis tätä on tapahtunut hänen toimintansa ympärillä. Sama asia tulee ilmi, ja sekin on aika mielenkiintoista, että sekä roomalaiskirjeessä että galattalaiskirjeessä, jotka molemmat kirjeet on perinteisesti ja aivan oikein tietenkin nähty Paavalin pääkirjeiksi sanoman sen takia, että ne puhuvat uskon vanhurskaudesta ja ne puhuvat uskon ydinasiasta kirkkaammin kuin mikään muu paikka Raamatussa. Mutta niissä on tämmöiset kohdat. Roomalaiskirje 15:18 ja 19. En rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla Jumalan hengen voimalla. Siis tähän hänen toimintaansa puheiden ja tekojen lisäksi ovat kuuluneet tunnusteot ja ihmeet. Saman hän sanoo Galattalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 5. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua, keskuudessanne sen tähden, että te noudatitte lainkäskyä, vai sen tähden, että uskotte kuulemanne evankeliumin? Siis te saitte Jumalan hengen ja voimatekoja tapahtuu keskuudessanne, koska te otitte evankeliumin vastaan, näin Paavali sanoo. Ja näistä Raamatun kohdista on varmaan pääteltävä, että myöskin Paavalin toiminnassa erilaiset ilmiöt, jos me nyt tunnusteoille ja ihmeille annamme tämän sisällön, erilaiset ilmiöt, niitä tapahtui. Paavalin ympärillä tapahtui tällaista. Kuitenkaan hän ei niitä, ja se on aivan selvää, korosta millään tavalla erikseen tavoiteltaviksi, vaan ne ovat ikään kuin seurausta automaattisesti tästä toiminnasta. Ja ongelmalliseksi ne ilmeisesti tulevat silloin, jos ne nousevat niin kuin määräävään asemaan. Silloin me tulemme siihen ensimmäisen korintolaiskirjan toisen luvun ongelmaan, jossa jotkut vaativat näitä ja nostavat näitä ohitse muiden. Niinpä näistä ilmiöistä sanon siis yhteenvetona, että niitä tapahtuu Jumalan seurakunnassa, mutta niillä ne ovat aika huonoja mittareita oikean ja väärän mittaamiseksi, koska niiden ikään kuin sisältöä on vaikea päätellä siitä ilmiasusta. Siitä ulkoasusta ei voi päätellä, mikä sen sisältö on. Niitä ei pidä torjua itsessänsä eikä tavoitella niiden itsensä vuoksi. Jumala antaa niitä, mutta kun niitä ilmenee, me emme tiedä varmuudella, missä mennään noin Jumalan hengen mielessä. No sitten toiseksi puun hedelmistä, vaikka nyt eivät nämä kovin kaukana toisistaan ole nämä puheet, mutta kun me pohdimme toiminnan tai julistuksen hedelmiä, niin niidenkin arvioimisessa me emme pääse mihinkään sellaisen absoluuttiseen totuuteen. Nämä ovat oikeita hedelmiä, nämä vääriä, mutta tiettyyn rajan asti kyllä. Ja minä itse arvioin esimerkiksi tällaisten asioiden valossa, miltä jokin toiminta näyttää. Ja nyt kun esitän tämmöisiä joitakin lauseita, minkä valossa arvioin, niin en tarkoita sitä, että joku toiminta on ihan metsässä ja joku toinen on jotenkin ehdottoman hyvää ja oikeata. Sillä näin useimmiten ei ole, vaan on sillä tavalla, että melkein aina se menee jotenkin näin limittäin ja lomittain. Siellä, mikä on hyvinkin oikeata, siellä voi olla jotain väärää. Ja se, missä on paljon väärää, siellä voi olla jotain oikeata. Ja sen takia nähdäkseni on oltava varovainen sellaisessa mustavalkoisessa arvioissa, että tuo on kaikki ihan pimeätä toimintaa, tuo on kaikki ihan oikeata, hyvää toimintaa, vaan että jokaisesta pitää itsessään erottaa, mikä siinä on hyvä ja mikä siinä on huonoa. Mikä siinä on oikeata, mikä siinä on väärää. Tästä minun puheestani, mitä minä puhun teille tänään, teidän pitää arvioida ja arvostella, mikä tässä teidän mielestänne on oikea ja mikä väärää. Samoin kaikesta muusta toiminnasta. Ja sitten, jos näitä niin sanottuja vääriä asioita on paljon, niin mä ajattelen tämän kuvan näin, että se on ikään kuin laiva, joka on vähän pahasti kallellaan. Sen painopiste on väärässä kohdassa. Jos sitten siinä laivassa asiat ovat kohtalaisen hyvin, niin silloin se kyntää turvallisesti ja syvästi, niin kuin köli on riittävän painava ja se pysyy pystyssä ja se menee eteenpäin. Mutta jos on monta tämmöistä painopistettä kallistavaa seikkaa, niin silloin on semmoinen vaara, että tämä kyseinen toiminta tai seurakunta tai yhdistys tai mikä lienee, että se kallistuu ja jossain vaiheessa voi kohtalokkaasti hukkua sivuraiteelle. Mutta eli tämä on tämmöinen painopistekysymys. Ja pidän hyvinä signaaleina tällaisia asioita. Jos ihmisiä tulee uskoon, se on hyvä signaali. Jos kuulen, että jossain ihmiset löytävät siis Jeesuksen, se on ilman muuta hyvä signaali. Ei saatana vaikuta sitä, että ihmisiä tulee Jeesuksen luo. Toinen hyvä signaali on se, että Jeesus tulee rakkaaksi ja tärkeäksi. Ihmiset kiinnittyvät Jeesukseen, hänestä tulee keskipiste, se on hyvä signaali. Kolmas hyvä signaali on, Raamattu ja rukous alkavat elää. Rakastutaan Raamattuun, ruvetaan lukemaan Raamattua, rukouselämä elpyy. Nämä ovat hyviä merkkejä. Siellä missä kuulee näitä, niin tästä asiasta ainakin on iloittava. Seuraavaksi, hyvä signaali on se, että ihmisestä tulee syntisiä. Jumalan sana siis kolahtaa omaan tuntoon niin, että hyvästä tulee paha. Syntiset tarvitsevat syntisten vapahtajaa. Seuraava hyvä signaali olisi, syntyy halu voittaa toisia Kristukselle. Evankelioimis näkyy, lähetys näkyy, halu toimia ulospäin. Ja seuraava, rakkaus lähimmäisiin lisääntyy, siis ylipäätään toisten huomioon ottaminen ja toisten rakastaminen. Vaikka tässä kohdassa, kun näitä asioita listasin, niin ajattelin, että aika usein taitaa olla niin, ja ajattelin sitä herätystä esimerkiksi, jonka lapsi itse olen 60-luvulta, niin muistan kyllä, että monia näitä piirteitä siinä oli, mutta siinä oli myös niitä negatiivisia piirteitä, joita kohta luettelen. Ja tämä tällainen lähimmäisen rakastamisasiakin, niin kyllä me olimme tavattoman itsekeskeisiä. Äsken kääntynyt on toisaalta tavattoman itsekeskeinen ja kapeakatseinen. Että me emme voi ikään kuin kaikkea vaatia heti, jos me ajatellaan, että ihmisiä tulee uskoon ja tapahtuu herätystä, että kaikki asiat olisi heti kohdallaan. Se on aivan kohtuuton vaatimus. No sitten mitkä olisivat negatiivisia signaaleja, joita me seuratessamme me voimme ajatella, että laiva pikkusen kallellaan johonkin suuntaan. Yksi oli se sellainen, että korostetaan ihmeitä ja merkkejä. Siis niiden ilmeneminen ei ole kielteistä, mutta niiden korostaminen voi olla, jos niistä tehdään jonkinlainen tunnusmerkistö tai tavoiteltava asia ja sellainen, jolla niin kuin mitataan uskoa. Toinen negatiivinen signaali on, korotetaan tai palvotaan joitakuita ihmisiä. Jotkut nostetaan väärällä tavalla toisten yläpuolelle. Tietenkin johtajilla on oma vastuunsa ja velvollisuutensa ja heihin katsotaan. Se on luonnollista toki, että johtajat johtavat. Mutta siinäkin on jossakin vaara ja ehkä meidän on helpoin tämä tunnistaa, kun me ajattelemme jotakin amerikkalaisperäisiä liikkeitä, jotka tulevat, joilla on oikein johtajakultti, jonka kanssa ollaan liikenteessä niin, että johtaja on aivan palvonnan kohteena. Silloin siinä on negatiivinen signaali. Seuraava tällainen piirre on minun tämän hetken vähän spontaanisti tehdyssä luettelossani tämä, korostetaan uskoa paranemisen edellytyksenä. Siis me uskomme, että Jumala parantaa sairaita ja me rukoilemme sairaiden puolesta, mutta me emme saa sanoa, että se paraneminen edellyttää uskoa. Silloin me asetamme kohtuuttomia vaatimuksia. Ja aika usein niissä liikkeissä, joissa paranemista paljon tapahtuu, taikka siitä puhutaan, niin syntyy tällainen vinksahdus, että lähdetään ikään kuin edellytään. Sinulla ei ole, et ole uskonut tarpeeksi, et ole rukoillut tarpeeksi, et ole tunnustanut kaikkia syntejäsi. Tämä on vakava huolenaihe, jos tällaista esiintyy, koska se ei ole Raamatun mukaista eikä totta. Seuraava kielteinen signaali voisi olla tämä. Saadaan ihmiset tavoittelemaan yhä suurempia kokemuksia. Siis näistä kokemuksista tulee ikään kuin sellainen, jota tavoitellaan lisää ja lisää kokemuksia. Ikään kuin sillä tiellä ajatellaan, että tämä hengellisyys kulkee parempaan suuntaan, kun kokemukset vain lisääntyvät. Edelleen tällainen, että luvataan paranemisia Jumalan nimessä. Siis me voimme luvata rukoilla sairaiden puolesta, mutta me emme voi luvata, että kukaan parantuu. Se on Jumalan kädessä oleva asia. Nimittäin katteettomilla lupauksilla on aiheutettu paljon hallaa heikkojen ihmisten elämässä. Ja sitten tällainen ongelma, että nostetaan sisäinen sana ulkoisen sanan rinnalle tai edelle. On myöskin melko tavallinen ilmiö silloin, kun jossakin on herätystä menossa, niin sekoitetaan tällainen sisäinen sana ja ulkonainen sana, eli Jumalan sanan auktoriteetti ei olekaan kaiken yläpuolella, vaan siihen tulevat esimerkiksi ihmisten saamat profetiat tai muut sisäiset ilmoitukset ja tunnot, jotka asetetaan samalle tasolle tai sen yläpuolelle. Ja sitten tämmöisen vielä sanoisin lopuksi, vähätellään opin merkitystä. Jos oppi ja elämä asetetaan vastakkain, niin silloin on jo vähän tämmöinen ongelmallinen vastakkainasettelu. Opista usein ehkä herätysten keskellä ajatellaan, että oppi on kielteinen asia, ja vasta kantapään kautta joudutaan huomaamaan, että oppia tarvitaan. Ei oikeata elämää ei voi olla ilman oikeata oppia. Ja tästä tulenkin nyt lyhyesti tähän viimeiseen kohtaan. Siis last but not least, tämä on vain lopuksi, mutta olisi kovin tärkeä, kuitenkin puhun sitä lyhyesti, tämä sanoma. Osittain se liittyy jo siihen, mitä olen äsken puhunut. Siis ennen kaikkea me voimme arvioida toimintoja, liikkeitä ja ilmiöitä sanoman perusteella, eli sen sisällön perusteella. Se on paras kriteeri. Nämä hedelmät ja ilmiöt ovat aina jossain määrin subjektiivisia kriteereitä, mutta sanoman perusteella voidaan arvioida. Eli mitä me voimme lukea liikkeen tekstejä tai kuunnella liikkeen tai ilmiöiden edustajien puheita, ja niiden sisällöstä on arvioitava, kuinka raamatun mukaisia ne ovat tai eivät ole. Ja tätä arvostelua tarvitaan. Se on juuri tämä profeetoista, saakoot 2 tai 3 profeetoida ja muut arvostelkoot. Ja silloin on kysymys juuri tämä sisällön arviointi. Koska profeetia on sanallista julistusta, niin silloin niitä sanoja on myöskin sisällöllisesti voitava arvioida. Kielillä puhuminen on muuten armolahjoista siinä mielessä vaikea arvioitava, että siihen ei liity sellaista sanallista informaatiota, jota me pystyisimme arvioimaan. Se pitää arvioida muilla kriteereillä. Mutta normaalisti julistus, sanoma, profetia on arvioitavissa sisällön perusteella, ja silloin tietenkin niillä normaaleilla mittareilla, joilla me oikeata oppia arvioimme. Samalla on tietenkin muistettava se, minkä äsken sanoin kai jo toisessa yhteydessä, että herätyksethän eivät aina tule dogmatiikan kirjat kainalossa. Siis emme voi edellyttää mitään täydellistä opin puhtautta. Ja tässä tekee mieleni todellakin palata ajatuksissani niihin herätyksiin, joita meidän kirkossamme on ollut ja joidenka yhden lapsi itse olen. Kyllä meillä oli melko oikea ja hyvä oppi, mutta kyllä meillä oli kamalan kapeakatseinen ja jyrkkä ja nyt jälkeenpäin arvioituna yksipuolinen korostus monissa asioissa. Niin että monenlaisia virheitä ja taitamattomuuksia, yksipuolisuuksia liittyy Jumalan antamien herätysten niin kuin ilmiasuun. Siitä huolimatta ne ovat Jumalan antamia herätyksiä. Siitä huolimatta niitä ei pitäisi tukahduttaa, vaan ohjata oikeaan suuntaan ja raittiimpaan suuntaan. Myöskin muistaen se Vilkoksen sana, että ole toivorikas toisten heikkouksin nähden, mutta tarkka omistasi. Ja viimeisenä asiana sanon siis tässä sanomasta sen, että tämä kristallinkirkas ydin, pelastus yksin armosta, jumalattoman vanhurskauttaminen, se on se luovuttamaton ydin, jossa meidän pitää itse kilvoitella, että mitään ei koskaan sen rinnalle. Kristuksen ja pelastuksen rinnalle ei mitään. Ja oltava tässä ehdottoman jyrkkiä oman itsemme suhteen. Ja kun me julistamme ja todistamme muille, niin meidän pitäisi julistaa ja opettaa mahdollisimman kristuskeskeisesti ja uskoa korostaen. Mutta sitten kun me arvioimme liikkeitä, niin minun mielestäni meidän pitää olla siinä rakkauden nimissä ajatella, että kaikki eivät ole vielä päässeet tähän asti. Liikkeessä useimmiten on jonkinlainen pyhityskristillisyyden niin kuin tällainen kovat kierteet ennen kuin siellä joudutaan
ajautumaan siihen pisteeseen, että ei tämä pyhityskristillisyys kanna mihinkään, Kristuksen ristijuurelle täytyy jäädä, armo tulee entistä merkittävämmäksi ja jumalattoman vanhurskauden niin kuin ainoaksi arvoksi johonkin takerrotaan. Ja tähän ytimeen meidän pitää päästä, mutta me emme voi vaatia niin kuin valmiutta niiltä, joita me arvioimme, vaan rukoilla heidän puolestansa, että Kristus entistä enemmän voisi kirkastua meille kaikille. Hiljennytään rukoukseen. Herra, me pyydämme, että voisit meille olla kaikki kaikessa, voisit antaa meille sen armon, että itse eläisimme parannusta tekevinä kristittyinä, omat syntimme tuntien ja tunnustaen, ja että voisimme rakastaa niitä, jotka meidän lähellämme elävät ehkä vähän toisin korostuksin ja tulkinnoin. Me rukoilemme rakkautta ja ymmärtämystä seurakuntasi keskelle, samalla kun me pyydämme armoa valvoa opissa ja elämässä ja erottaa oikeat ja väärät henget toisistaan. Aamen.